Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Svi današnji gosti imaju zube u glavi, ali ih neće pokazivati, nego će njima gristi.
Šta povezuje stihoklesatelje Lorda Byrona, Baudelaira, Kiplinga, Apolinera?
Na učenjake Darwina, Freuda, Newtona, Einsteina.
A šta je zajedničko Stalinu, Rooseveltu, Bismarcku, Che Guevari?
Sem impresionizma, šta spaja Eduara Manea i Van Gogha?
Kakve veze imaju Madame Pompadour i engleska kraljica Victoria?
Sem pisanija, kakva je sličnost između Hemingwaya, George Sandove, Umberta Eka, Marka Twena, Jamesa Joycea ili Moliera?
Sem nota, šta je zajedničko Johanu Sebastianu Bachu, Nat King Cole-u, Karlu Orfu, Henryu Manciniju?
Šta povezuje, osim bioskopskog platna, Orsona Velsa, Gretu Garbo, Johna Wayna, Antonija Hopkinsa, Žana Gabena?
Postoji odista stvar koja povezuje različite ličnosti, žitelje raznih vremenskih razdoblja iz udaljenih prostora, a to je lula. Zato i velim, ko drži lulu u zubima, ima zube.
Narodna zagonetka.
Niti je slatko, niti je zdravo. Kad gori, ne boli. Šta je to?
Duvan u luli.
Divna Gačić, viši kustos, arheolog muzeja Novog Sada, osmislila je bila izložbu na koju su pokazane 402 lule. Da bi postavku spremila, morala je proučiti nastanak lule i njen put kroz svet i vreme.
Lula i pušenje lule, navika uživanja ljudima poznata od davnina. Vezuje se za duvan i savremena nauka nema pouzdan odgovor na pitanje ko je stariji, duvan ili lula. Najnovija arheološka istraživanja na prostoru Argentine su pokazala da je u 8. veku pre naše ere duvan korišćen, ne samo duvan nego i lule. Bile su to primitivne lule korišćene iz prirode, cevasti oblici od drveta i kosti koje su američki domoroci koristili stavljajući duvan, odnosno list duvana urolan u cev, paljenjem uvlačili su dim kroz nos, a ispuštali na usta. Potom su pravili primitivne lule od gline, da bi se vremenom taj oblik lule razvio i poznata je lula mira koju su severnoamerički indijanci koristili, odnosno pravili su je od posebne vrste kamena. Sa Kolumbovim otkrićem Amerike, odnosno nakon njegovih otkrića, duvan i lula su stigli na prostor Evrope. I to iz dva pravca. Sa zapada, sa Atlantika, stizale su portugalski drugi mornari. Lule su i način pušenja duvana pomoću lule. Doneli su najpre u Englesku, na prostor Engleske, gde su prvi proizvođači po uzoru na lule sa američkog kontinenta počeli da prave od gline. To su bile male lule, malih dimenzija, je duvan u to vreme bio redak i skup normalno. Drugi pravac kojim su lule stizale je pravac preko Mediterana na obale Turske, odnosno u Egipat i Siriju, a potom i u Tursku. Tako da je u 17. veku u Turskoj već počela proizvodnja glinenih lula. Znači, lule su najpre rađene od gline, bile su različitih oblika i dimenzija i bile su veoma lepo ukrašene. Te turske lule zaista imaju izuzetnu dekoraciju.
Kad se rasprostrala po vaselom zemljinom šaru, lula se morala izdelavati u što većem broju i na raznim stranama.
Najpoznatije radionice za izradu glinenih lula bile su svakako u Istanbulu i čuvena Tophan radionica proizvodila je lule vrlo lepog kvaliteta. Uvozili su glinu, odnosno glinu sa jezera Van su koristili da bi premazivali lule i dobili finu crvenu autentičnu boju na turskim lulama. Osim turskih radionica, vremenom se razvijaju i radionice na prostoru Austro-Ugarske. Među najpoznatijim bila je radionica u Šelmec banji, današnjoj Slovačkoj, i u Debrecenu u Mađarskoj. Lule mađarskih radionica imali su visoku, elegantnu formu, cilindričnog su bile oblika i prilično su bile velikog zapremine, jer u to vreme duvan bio profitabilna biljka, odnosno država je ubirala porez na duvan i uvodila je, znači, porez monopol i time je bogatila, jel, državnu kasu. Osim ovih radionica, bile su poznate italijanske radionice za izradu lula. Najpoznatije među njima bila je u mestu Kjođo i te lule su zaista imaju poseban, ono što je karakteristično za te lule, ta vezni prostor između prostora za duvan i kamiša, odnosno cevi kroz koju se uvlačio dim, i se bile je tri otvora, za razliku od drugih lula koje su imale po jedan ovo otvor, pa se prilikom čišćenja često zapuši taj otvor, zbog toga su ove italijanske za svaki slučaj imali ove tri tunelčića kroz kojih je dim prolazio. Vremena su se menjali i materijali od kojih su lule bile izrađene. U Turskoj, u oblasti Ekišehir, gde je bilo poznato nalazište sepilita ili ti meršama, kod nas poznato kao morska pena ili stiva, to je mineral koji se prilikom potapanja u vodu postajao je mek, sapunast. U kupatilima Maroka su ga čak koristili umesto sapuna. Taj mineral je, znači, potapanjem u vodu postao mek za rezbarenje i dozvoljavao je izuzetno fine rezbarije i scene raznih motiva, znači izlova, istorijske scene sa dosta figuralnih detalja, zatim floralni ornamenti i uopšte bio pogodan je za obradu. I na neki način je konkurisao slonovači, jer je poprimao prilikom pušenja, poprimao je boju duvana, odnosno boju meda. Lule od meršana su bile izuzetno kvalitetne i svojim izgledom su podsjećene na slonovaču. Na neki način su i konkurisale slonovači. I bile su zaista skupe. Vremenom je meršam, odnosno proizvodnja lula od meršama iz Turske se prenosi na prostor Austro-Ugarske. i prostora Austro-Ugarske, gde su recimo u početku vozili lule poluobrađene, pa su ih majstori u Beču i u Budimpešti dorađivali, znači rezbarili, a posle toga vremenu su počeli da uveze manje komade meršama, odnosno sepiolita, i onda su sami pravili izuzetno kvalitetne lule koje su po svojim lepoti izrade konkurisale pravom umetničkim malim umetničkim delima. I uopšte zanatstvo, lularstvo je zanat koji je, se može graničiti sa umetnošću i sa primenjenom umetnošću.
Muzej Novog Sada posjeduje dosta glinenih lula. Najčešće su se pravile zato što su oslanjane na zemlju, pa bi pucale.
Lule od porcelana su bile veoma popularne jer su na njima mogao oslikati motivi po želji kupaca i poznate su takozvane suvenir lule ili vojničke lule koje su vojni veterani prilikom odlaska iz službe svojim voljenim osobama posvećivali lule, pa su znači naručivali motiv koji žele da bude na luli i na zadnjem delu lule bila je posveta nekoj voljenoj osobi. Osim od porcelana, lule su pravljene i od drveta. Naročito su bile popularne i lepo ukrašene lule iz Ulma u Nemačkoj. Tamo je bila najpoznatija radionica za izradu lula. Osim upotrebne vrednosti, lula je u 19. veku naročito bila izraz statusnog simbola, bila je predmet kolekcionarstva i to i danas postoje poznati kolekcionari u svetu koji su upravo bave lulama. Lula je, znači, u 19. veku naročito su bile popularne lule od meršama, koje su nazivali kraljicama među lulama, jer su na njima bile izrezbarene jako fine rezbarije, znači istorijske scene, motivi poznatih ličnosti, među kojima recimo Napoleon Bonaparta ili Franja Josip. I poznato je da je Sisi, supruga Franja Josipa, bila ljubitelj lule, odnosno ona je pušila lulu. I naprosto u 19. veku su ženama preporučivali duvan kao sredstvo za mršavljenje.
Narod zagoneta.
Zmijin oganj na vrh glave gori, a paša je u rep ljubi. Šta je to?
Lula.
Naziv lula došao je iz turskog jezika. Iz Turske je naravno došla i lula. Kazuje Divna Gačić.
Pušenje lule u Srbiju su doneli Turci i u početku je to bila privilegija samo bogatih i moćnih ljudi. Vremenom sa razvojem, znači sa industrijskom proizvodnjom duvana, duvan je bio dostupan širim slojevima i lule su, znači, osim uvoznih turskih radionica, lule su pravili i domaći majstori za priručnu upotrebu. U Beogradu je među poznatim lulašima bio takozvani Usta Hasan, koga je Siegfried Kaper u svom putopisu ostavio jedno zanimljivo svedočanstvo o lulama i gostoprimstvu koje je vezano za lule. Među pušačima u Srbiji u 19. veku bili su i zmaj Jova Jovanović, koji je u njegove zaostavštini se čuva jedna duvan, kutija za duvan. Zatim među ljubiteljima lule bio i knez Miloš Obrenović. Knez Milan Obrenović, uopšte iz dinastije Obrenović, su voleli da puše lule. Takođe, Josip Broz Tito je u svojoj kolekciji ima veliki broj lula, to vrlo lepe umetničke izrade, koje je on dobijao na poklon.
Muzika.
Albert Einstein je imao lulu sa kamišem u obliku labuda. Dobio ju je od tasta Miloša, ranije oficira Austro-Ugarske vojske, posle činovnika. Šaša Vizet je 1905. i 1907. sa Milevom Marić i sinom dolazio na odmor u Novi Sad, Titel i Kać.
Ivan Đorđević, profesor istorije umetnosti Beogradskog filozofskog fakulteta, takođe je držao lulu u zubima. Iz njegove zaostavštine 20 lula poklonjeno je Novosadskom muzeju.
Lulu je palio spisatelj Milorad Pavić, pa onda svirac Janika Balaž. Čika Jova Zmaj je pevao.
Kupio bih našoj Maji prsten što se noću sjaji, našem ocu lulu stivu, a mi levi lutku živu.
I pesnici koji za lulu nisu marili, stavljali su je u stihove. Iz Zimske idile Vojislava Ilića.
Deda uzeo lulu i s pažnjom od lan je bije, pa ispod pojasa vadi listove duvana suva. I kad ih izgnjavi dobro, on onda napuni lulu i mirno pušeći sluša vetrinu što poljem duva.
Doktor Siegfried Kaper, lekar, istoričar, književnik, bečki jevrejin, prijateljevao je sa Vukom Karadžićem. Prevodio je naše narodne pesme na nemački i češki. Proputovao je 1850. balkanskim područjem i potom objavio knjigu Putovanje po južnoslovenskim krajevima. Posle dva sahata plovidbe, lađom od Zemuna, prispeo je u Beograd. Nije se dugo zadržao, ali je ipak sreo usta Hasana.
Luleđija usta Hasan sedeo je u svojoj radionici s prekrštenim nogama, sa zasukanim rukavima do ramena, s belom kapom natučenom na obrijanoj glavi do obrva i marljivo je radio. Mali turski momčić sedeo uz njega i gnjecao malim belim ručicama crvenu glinu. S vremena na vreme usta Hasan dohvati komadić gline, utisne je u olovan kalup i izdubi šupljinu u stisnutoj masi, pa onda vrlo pažljivo izvadi novu lulu iz kalupa. Usta Hasan, luleđija, gradio je lule, a prema njemu je sedeo neki bradati čovek koji je tankim nožićem strugao i gladio crvene lule koje su izvađene iz kalupa. On je gladio hrape, popunjavao šupljine i čeličnim šipčicama rezao je na njima svakojake ukrase, pa najzad ostavi lule da se suše. U pozadini se video, kroz mala, tamna vrata, rumeni blesak žara od drvenog uglja. To je bila peć u kojoj je usta Hasan pekao svoje lule.
Kazan ima lulu, česma ima lulu, odžak se naziva lulom.
Ako lulu pušiš, zdravlje ne ceniš, ni pol lule duvana.
Vredelo je, međutim, bespogovorno poslušati i drugačija upozorenja poput ovog s kraja 18. stoleća.
Kad pušiš, nemoj da ti lula viri kroz prozor i vodi računa gde je prazniš. Ne idi sa lulom u ustima, u sušaru, štale, na tavan i drugde gde stoje predivo ili slama. Nemoj nemoj da ti lula viri kroz prozor.
Beogradska varoš odavno ima deo koji se naziva Palilulom.
Prema jednom tumačenju, potiče s početka 19. veka. Običaj beše da se kraju nadene naziv prema najrasprostranjenijem zanatu. A gde je Karaburma, Veliko brdo i Milića brdo, beše obilje gline. Zato se tamo zbraše grnčari, opekari, ciglari. Svoje su iz rađevine pekli u pećima koje su oblikom i dimnjakom ličile na lulu.
I tako čitavom tom delu varoši nadenuše naziv Palilula.
Lule su se obično palile tek po izlasku iz varoši. U zapisima iz 1840. godine stoji da je na jednom beogradskom direku bila nacrtana lula koja je prolaznicima objašnjavala da tu mogu slobodno pušiti. Otuda možda i naziv Palilula.
Poljski književnik Roman Zmorski prispeo je u Beograd lađom 1855. Zapisao je kako je na Paliluli nekada stanovao grnčar koji je pravio lule, pa kako su njega zvali Palilula, tako je čitav kraj po njemu nazvan.
Postoji Palilula i u Nišu. U tom delu grada, kaže predanje, življaše Aga, koji je palio lulu dugačku 10 metara. Sluge Agine svako su jutro u određeni sat palile lulu koja je potom gorela čitav dan.
U davnini nije se baš smelo pušiti gde čovek poželi.
Napisane su i stroge zabrane.
Prvu zabranu pušenja na javnim mestima doneo je knez Miloš 3. decembra 1824. U zapovesti stoji:
da se niko ne usudi na sokaku pušiti, ili s čibukom po sokaku hodati, ili pred kafanom Tominom sproću crkve pušiti, na bezčestije i nepočitanje crkve.
Gorela je lula ne čitav dan, nego čitav vek i duže kada je...
U proleće 1939. u Beogradu osnovan Windsor klub. Klub pušača lule, prvi takav na Balkanu. Nazvan je po kralju Edvardu VIII. Posle abdikacije 36. vojvodi od Windzora.
Kralj koji se odrekao prestola bio je veliki kicoš. Među retkima je na manžete košulje stavljao skupocenu dugmad. Češljao je strog, upadljiv razdeljak, a dvostruki čvor na kravati po njemu je nazvan Windzorskim.
Popeo se na presto iste godine kada je sišao, 1936. I to iz ljubavnih razloga prema dvostrukoj raspuštenici, pa još Amerikanki. Između krune i ljubavi opredelio se za voljenu Wallis Simpson, godinu mlađu.
Prvi sastanak Beogradskog Windsor kluba održan je u gustom dimu 4. marta 1939.
Predvodnik pušača lule bio je bivši oficir, pukovnik Vojislav Todorović.
Kao ni u Engleskoj, žene nisu mogle biti članice, makoliko se ogrtale dimom.
Međunarodna akademija o lulama osnovana je 1984. Priređuje konferenciju svake godine, a na 27. dim se izvijao u Novom Sadu.
Ustanovljen je svetski kup u pušenju lule.
Za Međunarodni dan pušača lule određen je 20. februar. Stolovao je u ribarskoj čardi na Makišu, onoj koju je držao ugostitelj Miodrag Stefanović, zvani Mija Alas.
dočekivao je i ispraćao državnike, umetnike, gradonačelnike, sportiste, ambasadore. Sve koji bi došli da okušaju savske ribe.
Zdravili su se s njim Aleksandar Deroko, Alberto Moravija, Claude Lelouch, Peđa Milosavljević, Miloš Crnjanski, Stojan Aralica, Boris Paski, Vasko Popa.
Zvali su ga Deda Lulaš. Pravo ime retko ko je znao.
Bio je kost i koža, što se kaže, vižljast i izboran. Brade i kosa razbarušeni, na kost rešeni, brkovi kao malčice zakovrnuti. Žmirko je kroz debela stakla. Na glavi, obično bela kapetanska kapa, pokatkad tek kačket. I sedeći oslanjao se o štap. Tek da glava ne klone, kapa da ne spadne, kad zadrema s lulom u zubima.
Zato je Lulaš. On tanak, lula debela. On malčice nagnut nadole, lula povijena za 180 stepeni nagore.
Iz lule sa plehanim poklopcem suče dim. Duvan banatski. Odande gde četir konja debela prelaze begej.
Iz usta deda lulu ne vadi, valjda ni kad spava, gde je najviše voleo na stolicama u kafani.
Nikad pevuši dok u kafani sviraju joksovci koje predvodi Aca Milošević. Niko iz orkestra nije zapravo svirac, a opet se družina sastavila. Deda Lulaš sedi za svojim stolom i kad ga dirnu u dušu, jedva primetno cupka.
Gazda Mije je bio izdao zapovest da osoblje pred Lulaša iznosi jelo i pilo sve dok ne ugasne dim iz Lulaševe lule.
Kad je deda Lulaš trezan, što je istina retko bilo, moraš reći klještima da izvlačiš, ali kad se strasno izljubi sa čokančetom, sa šljivovicom, priča kao navijen. Kazuje kakav je ribolovac bio. Lovio ribu od Pešte do Đerdapa, od Broda do Beograda, najvećeg soma od 155 kg uhvatio 1902. Somčina. Ajde živeli.
Bio je najstariji alas. Otisnuo se već u 92. kada ga je bolest upecala. Deda Lulaš se obreo u Rusandi, banji koja je nadomak fabrike duvana koji je u lulu stavljao.
Poživevši 94 godine, sa ovoga sveta je otišao 1976. A gde li je završila njegova lula?
Pravo ime dede Lulaša većina je saznala iz čitulje. U krštenici je staroslankamenački paroh bio upisao Stevan Kovačić. Slobodan Marković ili ti Libero Marconi, redovan gost kod Mije Alasa, dok je vinostaj 71. bio prilično visok, spevao je pesmu za dedu Lulaša. Ispisao ju je, verovatno po starom običaju, na kafanskoj papirnoj salveti.
Deda Lulaš se ne goji. Sve je dao štuki smuđu. Kod njega sve dobro stoji. Voleo je svoju, tuđu. I sad može, kad bi dala, starog vina iz bokala i uz vino ono što je sakriveno crne boje.
Dedu Lulaša crtao je Rado Momo Kapor.
Uljem na platnu dedin je lik izmolovao Stojan Aralica.
Trired je lulaš, prteći svoju lulu u usnama, putovao od Makiša do Kalemegdana, do Francuske ulice i Araličinog ateljea da slikaru pozira.
Sa tog se mesta mogla vidjeti Sava. U prošlosti beše sredina 18. veka kad je Engelbrecht crtao graničare pomoriške vojne krajine. Stavljao im je u ruke oružje, ali i duge lule. Duge kao i sablje ili puške. Gravire se nahode u Vojnom muzeju u Beogradu.
Felix Kanic, austro-ugarski putopisac koji se bavio i slikarstvom i bio dobar crtač, sačinio je u 19. stoljeću knjigu Srbija, zemlja i stanovništvo. Praveći crtež u glavnoj Dorćolskoj ulici, stavio je u prvi plan pušača koji lulu oslanja o zemlju. U seljačkoj kući u Magliču, opet napred, tik do ognjišta, sedi čovek koji obema rukama drži lulu. Kada je crtao turskog i srpskog carinika, stavio je Kanic prikazanima dugačke lule u ruke.
Kada je Paja Jovanović slikao borbu Petlova, pokazao je i posmatrača koji srče dim.
Ima i platno pripremanje lule Maxa Ernsta, nadrealiste i dadaiste. Postoji zen priča pod naslovom 300 lula koju vredi iščitati.
Neki čovek, poznat kao nepopravljivi ženskaroš, pred pretnjom porodice da će biti isključen iz nasledstva ako se ne okane svog poroka, ode zen mudracu da zatraži savet. Morate mi pomoći da se oslobodim svoje poročnosti. Recite mi, koliko je žena čoveku potrebno da bi istinski bio srećan? Učitelj poćuta pa reče. Ja sam strastveni sakupljač lula, već duže od 40 godina. Koliko u ovoj sobi vidiš lula? Prođe neko vreme u tišini koliko je čoveku bilo potrebno da prebroji kolekciju. Na posletku, ne bez čuđenja, reče. 300. 300 i bit će ih još, dopuni ga mudrac. Šta misliš, koliko je onda strastvenom lulašu, kakav sam ja, potrebno lula da bi zaista bio zadovoljan? Ne znam, učitelju. Verovatno vrlo mnogo. Sada već ozaren odgovori čovek. Dovoljna je jedna, preseče ga mudrac. Ali, učitelju, imate 300 lula i kažete da će ih još biti. Kako onda možete da tvrdite da je dovoljna svega jedna? Da, imam 300 lula, ali gde je ona jedna?
Posredstvom gošći iz sadašnjosti Divne Gačić, goste iz zadimljene prošlosti doveo Branislav Todorović Klinić.
Tekst o lulama čitali Mirjana Blažić-Mikić i Milan Milosavljević. Izbor muzike Dragan Dimić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.